Ja, tak, gode Gud, at du har hørt vores bønner, og at du vil tale til os i Jesu navn. Amen. Jeg håber, at du elsker Guds ord. Guds ord er levende, det virker kraftigt. Det gør noget med os, når vi åbner denne bog og læser. Der er det Gud, han kan forme os, danne os, lede os. Vi skal læse flere tekster fra denne bog. Og helt bevidst så har jeg ikke lagt en PowerPoint med bibelteksterne på, for jeg har tro på, at der går det ofte ind af det ene øre, ud af det andet. Langt bedre er det, hvis du har din egen bibel med, hvis du slår op. Så hvis ikke du har fysisk din bibel med, så er det lov at tage mobilen frem, men ikke tjekke meldinger og Facebook og alle de andre ting. Følg med i teksten. Det er godt, det er vigtigt. Du kan se, om jeg holder mig til teksten. Du kan strikke under. Du kan læse teksten både for, før og efter. Så en opfordring til at tage Guds ord med til Guds tjenesten. Det er en god tradition. I gode gamle dage så blev de kristne kaldt bogens folk. Hvorfor? Jo, fordi de gik rundt med denne boger. De var så glade i denne boger, og derfor så fik de navnet bogens folk. Det er et godt kendetegn, hvis det er det folk, de forbinder med os. Vi skal læse nogle tekster fra Matthæus evangeliet, og der skal vi i første omgang se på tre tekster fra Bergprædiken, kapitel 6. Og der skal vi læse de første fire versene. Så Matthæus evangeliet, kapitel 6, 1-4. Pas der for at gøre gode gerninger for øjnene på folk, for at blive sat af dem. Derfor der er ingen løn af deres far i himmelen. Når du giver en gave til de fattige, skal du ikke ytbasumere det. Slik hyklerne gør i synagogerne og på gaderne, for at blive æret af mennesker. Sandelig jeg siger der, de har alt fået sin løn. Når du giver en slik gave, skal ikke den venstre hånd vide, hvad den højre gør, for at det kan være en gave i det skjulte. Og din far, som ser i det skjulte, skal lønne dig. I denne teksten, så underviser Jesus om givertjeneste. Og som du ser, så går han i rette med hyklerne, for at de gav gave med det motiv, at andre skulle se, at de gav gave. Men der er et vigtigt pointe i teksten, og det er, læg mærke til, at Jesus ikke sagde, at de skulle slutte med at give gave. Men han fortalte, hvordan de skulle give gaver. Vi lader den teksten stå lidt i parentes, mens vi fortsætter med næste afsnit. Fra vers 5, så står der, når der beder, skal der ikke gøre som hyklerne. De ligger og stå i synagogerne og på gaterhjørnerne og be for at vise sig for folk. Sandelig siger jeg der, de har alt fået sin løn. Men når du beder, skal du gå ind i rummet dit og lukke døren og be til din far, som er i det skjulte. Og din far, som ser i det skjulte, skal lønne dig. I denne tekst så er det bøn, Jesus underviser om, og det samme mønster. Hyklerne, de bar for at blive sat af folk. Der er ikke noget galt i at be på garden eller på torget, men hvis motivet det er, se hvor from jeg er, og det kanskje ikke er det, som er det store problem i Norge. Folk vil kanskje nærmere tænke det modsatte. Men i alle fald i denne konteksten, så var det veldig ærefyldt at blive sat og stå og bede, læser vi ud af teksten her. Igen, læg mærke til, Jesus siger ikke, at de skal slutte med at bede, men han korrigerer dem, han vejleder og underviser dem om, hvordan de skal bede. Og vi fortsætter med at læse. Vi tager en lille hop til vers 16. Der kan du selv læse afsnittet mellem senere. I 16 handler det om faste, og der siger Jesus, når der faster, skal der ikke gå med dyster mine, slik som hyklerne. De forsømmer sit udseende, for at folk skal se, at de faster. Sandelig, jeg siger det, de har alt fået sin løn. Men når du faster, skal du salve hovedet og vaske ansigtet, for at ingen skal se, at du faster. Ingen andre end din far, som er i det skjulte. Og din far, som ser i det skjulte, skal lønne dig. Jesus underviser om faste, og igen går han kraftigt i rette med hyklerne, som faktisk forsømte sit udseende, så igen folk skulle se, hvor fromme, hvor gode de var. Se, jeg faster. Det var det, der var deres motiv for at faste. Men læg igen mærke til, Jesus siger ikke, at vi skal slutte med at faste, men han vejleder, korrigerer og underviser om, hvordan de skal faste. To gange i denne korte teksten, så læser vi, der står, når der, eller når du faster. Når. Jesus tager det som en selvfølge, at hans disciple på lige linje med at vige penge, faster, eller give penge, beder, så skal vi også faste. Når der faster, ser vi i teksten. Og så er der en anden liten ting, som jeg synes er herligt i de tre teksterne her. Det er afslutningen. Samtlige af disse tre temaerne med givertjeneste, bøn og faste, så læser vi. Og din far, som ser i det skjulte, skal lønne dig. Gud, han ønsker at velsigne. Han ønsker at lønne dig og mig. Og samtlige tre steder, så ser vi, at han siger, jeg skal lønne dig. Så kan vi diskutere, hvordan denne løn den ser ud. Jeg tror, at det er sådan en jeg tror, den er dobbelt. Jeg tror, det er her nu på jorden, og så tror jeg også, at det handler om lønnen, som vi læser flere steder om, vi skal få, når vi en dag kommer hjem. Mest konkret, eller ikke om man siger mest, men i alle fald, så ved vi jo, at der står mye om, at det er særligere at give end at få. Og jeg tror også, at der er noget med, at når vi beder, når vi faster, så får vi vældig mye igen af Gud. Det med at være i hans nærhed, det er utrolig godt, som et lille barn elsker at være sammen med mamma eller pappa, søger igen og igen mamma og pappa, så er det også med os, når vi søger ind til Gud, så er det godt bare at være sammen med hans, i hans nærhed. Han vil lønne os. Apropos det med at faste, så skal vi også læse en liten tekst i Matteus kapitel 9, hvor Jesus igen snakker om fasten. 9:14 til 15. Der står der, disciplerne til Johannes kom der til ham og sagde, både vi og farisæerne faster ofte. Hvorfor faster ikke dine discipler? Kan vel bryllupsgæsterne sørge så lenge brudgommen er hos dem, svarte Jesus. Men det skal komme en tid, da brudgommen bliver taget fra dem, og da skal de faste. Da skal de faste, siger Jesus igen. Vi har der flere tekster i Bibelen, som handler om faste. Og der kan vi spørge os selv, hvorfor er fasten der så forsømt i vores tid? Hvad er årsagen? Personligt så tror jeg, der er flere årsager. Jeg tror, der er nogen, som har gjort sig nogle vældig uheldige erfaringer med faste. Jeg kender en, som har skulle faste, og det endte med, at hun besvimte, og var en dårlig oplevelse. Og sådan er der sikkert flere, som har kanskje gået på lidt et smæld. Man har startet med at faste uden helt og har kendt til fremgangsmåden for at faste, og det har blivet vældig uheldigt resultat. Så tror jeg også, at der er nogen, jeg har selv hørt nogen referere til Jesaja 58, som jo er en tekst, hvor Israels folket fastet, men vi læser ud af teksten i 58, at det var en dag, hvor der var slagsmål og strid, og netop derfor er det, at igen, vi har en korrigering, og vi ser, at Gud går i rette med måden, de faster på. Men jeg mener også, at det bliver fejl at bruge 58 i Jesaja som indtægt for, at vi ikke skal faste. Og så tror jeg også, at noget af grunden, kanskje den største grund, er, at vi her i Vesten har blivet åndelig sløve. Jeg ved ikke, om du er enig med mig i det, men slik jeg ser det, så tror jeg, at det er noget af grunden til, at vi ikke faster. Kristenlivet for os har blivet af og til ofte mere en hobby, end at det er livet vort. Det er noget, vi sådan har lidt på sidelinjen, uden at det på en måde præger hele vort liv og en integreret del af vort liv. Et kristenliv uden radikal givertjeneste, uden bøn, uden faste, er også et kristenliv uden sejr, uden åndelig sejr. Og jeg tror, at de fleste af os, vi ønsker at se åndelige sejre i vores egne liv og i menneskers liv rundt os. Og netop derfor, så er fasten vældig vigtig, at vi sætter fokus på. Jeg kommer lidt tilbage til det med faste og sejre. Men hvis vi tager en titt i Bibelen, så ser vi, at fasten er en åndskamp rundt fasten. Fasten er fysisk veldig tøff. Kjøttet vort ligger ikke fasten. Vi ligger mat, vi ligger at stå op og spise en god frokost med nougati og diverse. Dette er det, vi ligger. Så kommer fasten. Uff. Men selvom det er en tøff fysisk, at det er tøff fysisk og faste, så åndelig set, så er det modsatte. For her er det kraft til din ånd. Skødet hater det, men ånden elsker det, når vi faster. For gennem faste, så kan vores ånd blive connected med Gud, og det er der, at vi ofte modtager åbenbaringer. Det er der, vi kan få vokse i troen og i tjenesten og vinde åndelige sejre. Samtidig så er det vigtigt at huske, at fasten ikke er et sådan mirakelmiddel. Jeg tror, det bliver fejl at tænke, at nu har jeg et stort bønnebegær om et eller andet. Nu skal jeg faste, og så skal jeg få bønnesvaret. Hvis det er slik, at vi tænker, at fasten det er sådan et mirakelmiddel, så bliver det fejl. Jeg tænker, motivet for faste, det må være, at vi elsker Gud, elsker at være i hans nærvær. Og ja, så er det sandt, at når vi tilbringer tid sammen med ham, så er det også, at mere hans kraft, mere hans ånd kan tage bolig i os, og at vi vil blive mere kraftfulde, sejrsrige i vores tjeneste. Men jeg tror, det er vigtigt ikke at tænke fasten. Det er sådan et mirakelmiddel. For der handler det mere om, at vi motivet må være det med at være i Guds nærvær. Jesus startede hans gerning med at faste 40 dage. Det resulterede i, at Jesus fik kamp. Masser af kamp, for vi ved, at djævelen kom til ham og udfordrede ham. Vældig. Men læg mærke til, at Jesus også fik styrke til at vinde denne fristelsen, åndskampen. Han var sejrsherren, når vi ser på djævelen og Jesus gennem disse prøvelserne. Og så står det så fantastisk i Lukas 4:14, når Jesus afslutter sin faste, i åndens kraft vendte Jesus tilbage til Galilea. I åndens kraft. Nu var han klar til tjeneste. Det har da helt sikkert været slitsomt, tungt, og han var blevet fristet, prøvet, men i åndens kraft vendte han tilbage. Som nævnt, bøn og faste, det er en heftig kombination. Begge kræver sejr. Begge kræver kamp, men giver også sejr. Nehemja er en person, vi skal se lidt på. Og vi skal slå op på Nehemja kapitel 1. Og der er der nemlig vældig mye lært om gennem Nehemjas, egentlig gennem Nehemjas bog, men ikke mindst i kapitel 1, rundt temaet bøn og faste. Før vi læser, så har jeg lyst til at informere om, at Nehemja, han var jo jøde. Han var bortført fra Juda til Susa i Babylon. Han var mønsjenk hos kongen. Og så er det, han får besøg af nogle brødre fra Juda. Og svaret, de giver ham om tilstanden i Jerusalem, det var, at myrerne rundt var i ruiner, og portene var brændt. Vi skal læse hele kapitel 1. Ord af Nehemja, søn af Hakalja, det var i måneden Kislev i det 7. året, mens jeg var i borgen Susa. Der kom Hanani, en af brødrene mine, og nogle mænd fra Juda. Jeg spurgte dem ud om de judæerne, som havde sluppet under fangenskabet, og om Jerusalem. De svarede, de, som har sluppet under fangenskabet der i provinsen, er i stor ulykke og vanære. Myren rundt Jerusalem er brudt ned, og portene er brændt op. Da jeg hørte dette, satte jeg mig ned og gråt. Jeg sørgede i flere dager. Jeg fastede og bar til himmelens Gud. Jeg sagde, O Herre, himmelens Gud, du store og skræmmende Gud, som holder pakten og viser kærlighed mod alle, som elsker dig og holder dine bud. Lad dit øre lytte og øjnene dine være åbne, så du hører din tjeners bøn, som jeg beder til dig. både dag og nat, for israeliterne, dine tjenere. Jeg bekender synderne, som vi israeliter har gjort mod dig. Også jeg og min fars hus har syndet. Vi har handlet ilde mod dig og ikke holdt bydene, forskrifterne og lovene, som du gav din tjener Moses. Husk det, du pålagde din tjener Moses. Hvis der er troløse, vil jeg sprede der blandt folkene. Men hvis der vender om til mig og holder bydene mine og lever efter dem, om der så er drevet bort til himmelens grænse, skal jeg samle dig derfra og bringe dig til det sted, som jeg har valgt til bolig for mit navn. De er tjenerne dine og folket dit, som du har frit ud ved din store kraft og stærke hånd. O Herre, lad øret dit lytte til bønderne fra tjeneren din og tjenerne dine, de som gerne vil frygte dit navn. Lad tjeneren din lykkes i dag. Lad ham finde barmhjertighed hos denne manden. Jeg var kongens mundskænk, da dette hente. Jeg synes, denne teksten er vældig, vældig aktuel for os, som bor i Norge i 2020. Vi lever i en tid med stor ulykke, vanære og hvor mange åndelige myrer er brudt ned, moralske myrer. Tænk på abortloven, ægteskabsloven og liberal teologien, som influerer mange steder. Hvad gjorde Nehemia, da han hørte om tilstanden i Jerusalem? Skiftede han til en anden tv-kanal og tænkte, dette orker jeg ikke. Nu vil jeg kose mig. Det er trods alt fredag kveld, og vi har gyldrækker. Fortsatte han livet sit som før? Og tænkte, nej, jeg har ikke mulighed for at gøre noget med det. Det er de, som bor der borte i Jerusalem. Jeg er her. Hvad var den hemmelige, han gjorde? Se vers 4. Der har du svaret. Da jeg hørte dette, satte jeg mig ned og gråt. Jeg sørget i flere dager. Jeg fastet og bar til himmelens Gud. Vi må gøre som Nehemia. Bekende synden i vores egne liv og i Norge. Læg mærke til, at han tager synden ind over sig selv. Det, som han i princippet ikke selv havde gjort. Han står i vers 6. Jeg bekender synderne, som vi israeliter har gjort mod dig. Også jeg og min fars hus har syndet. Han tager landets synder ind over sig selv og bekender landets synd. Han var en bortført slave, men nu går han i forbøn for Jerusalem og situationen. Og læg mærke til, at det var ikke lige til, at Nehemia han bar om. Faktisk så bar han nogle vældig frimodige bønder, og hvis du tager en titt på kapitel 2, og videre, så ser du, at han beder nogle, jeg vil kalde det, voldsomt frimodige bønder, og at Gud faktisk giver ham mere, end det han beder om. Gud giver ham mere, end det han beder om. Læs kapitel 2 senere også. Nehemia, han var en visionær mand, som gik foran, Og Gud brugte Nehemja på en underfyldt måde. Og gennem de næste kapitlerne, så ser vi, at han fik lov til at rejse tilbage til Jerusalem. Og det lyktes for ham at bygge op disse myrerne, som var i ruiner, portene, som var brændt. Alt sammen fik han bygget op igen. Det var et mirakel. Det var et resultat af det, du læser i vers 4. Du kan spore det tilbage til vers 4. For det var der, alting sætte. Det blev begyndelsen. Han satte sig ned. Han gråd. Han var fyldt med nød. Han sørgede. Han bar. Han fastede. Og derefter begyndte han at bede frimodige bønder. Vil du være en disciple, som er med på at bygge Guds rige på Ålgård i Norge og i denne verden? Vil du være en disciple, som beder frimodige bønder og går i tro? Vil du være en disciple, som er med på at genrejse landet, skifte ud ejendommer, som ligger ude? Vil du være en disciple, som er med til at sige til fanger, gå ud, og til dem, som er i mørket, kom frem, slik vi læser i Jesaja 49. I så fald, så er min opfordring, at du også bruger tid i bøn og i faste. For netop der er det, at det hele sker på samme måde som Nehemja. Det var ikke noget synligt, som skete. Det var ikke slik, at Gud gjorde noget voldsomt i vers 4. Men det var der, alting startede. Vi har mange eksempler på præcis det samme. At når mennesker har indviet sig til bøn og faste, så har der begyndt at ske store ting. Nogle af de eksempler, vi læser om i skriften, det er Moses, som gik op på fjellet. Der fik han de 10 bud, 40 dages faste. Det er Daniel, som faster, og som efter 21 dage, som vi læser om i Daniel 10, fik åbenbaring, svar på bønderne hans. Vi har Elias, som også fik åbenbaring om Guds væsen. Vi har Esra, som fastede om hjælp og om ledelse. Vi har Esther, som fastede, eller i hvert fald bar folket om at faste i 3 dage, da de var i en yderst vanskelig situation. Og så ved vi, at det blev til sejr. Vi har i det nye testamente også profetinden Anna, og der står, at hun bar og fastede dag og nat. Wow. Og hun fik åbenbaring om Messias, som skulle fødes. Og i Apostlenes Gerninger, der har vi menigheden i Antiochia, som også fastede, og der fik åbenbaring om at tage ud Barnabas og Paulus og sende dem ud. Masser af eksempler, og der er flere eksempler, end det jeg nævner her også. Personligt, så har jeg lyst til at dele et bønnesvar med dere. De sidste 5 årene, så har vi i Open Air Campaigners haft en vision om at starte arbejde op i Sverige. Det første år var det primært bøn, vi bar for Sverige. Efter det, så begyndte jeg at rejse lidt ind i Sverige og prøve at få til nogle kontakter. Vi havde stort set ingen netværk, så det var et kæmpestort trosteg at skulle starte op arbejde i Sverige. Jeg har brugt en god del tid i bøn og også noget tid i faste i Sverige og for Sverige. Og der er veldig mange andre end mig også, som har været med i bøn gennem de sidste 5 årene. Så i høst, så begynder der pludselig at ske noget. En person, som vi fik kontakt med for 1,5 år siden, begynder at vise interesse. Jeg havde allerede der udfordret ham til, om det var noget for han at starte op som evangelist i Sverige og starte arbejdet. Og så tager han kontakt jeg tror det var i november. Og en af de ting, som han fortæller mig der, det var, at han har været på en missionsrejse til India. Og jeg havde jo der udfordret ham til at starte arbejde op før dette. Og så fortæller han, at han var på en gudstjeneste i India. Og der havde han med sig en pose, eller sådan en handlenet. Vi har et handlenet, hvor med logoet vort på, hvor der står Open Air Campaigners. Den havde han fået af mig, den havde han taget med, og den gik han med i denne cirkel. Og så efter gudstjenesten, så er der en dame, som kommer over til ham og spørger, hvor har du fået dette nettet fra, handlenettet? Og så fortalte han, det var fra OAC i Norge. Og så fortæller hun, manden min har jobbet i Open Air Campaigners. Og så bliver det til en prat dem imellem. I India, så er der forholdsvis mange mennesker. Der er forholdsvis mange kristne. Og han var bare på en liten lynvisit i India, indenom en gudstjeneste. Og selve logoet er ikke særlig stort, men her er der en kvinde, som spørger specifikt til dette. Og han var temmelig overrasket efter den samtalen, og begyndte der at bede over dette, og fik der også mere og mere klarhed om, at yes, dette skal jeg gøre. Han blev ansat i en 100% stilling nu i januar, og for mig så er det, tror jeg, det største bønnesvar, bortset fra at vi har set mennesker blive frelst, men det største bønnesvar jeg har fået i de 15 år, jeg har været evangelist i Open Air Campaigners. Og for mig så giver det egentlig bare mere smag på det med bøn og faste. Det er ikke altid, vi får svarene der og der, men jeg har tro på, at når vi faster og beder om noget, som er Guds vilje, så skal vi se bønnesvarene også før eller siden. Så der, som der er noget i dit liv, du skikkelig Gud har lagt dig på hjertet, så ikke gi dig, ikke gi op, men hold ud og bryg tid i faste og i bøn. Konkret og praktisk rundt det med faste, så har jeg lyst til at sige lidt om det. Personligt så plejer jeg at faste regelmæssigt. Ofte så er det en mat faste, hvor jeg ikke spiser mat, plejer at drikke vand, men ikke mat. Og de fleste gange jeg sådan faster, så er det, at jeg ikke spiser frem til klokken 3 om dagen. Så der er det jo der cirka 2 måltider, frokost og lunch, som jeg hopper over. Andre gange så faster jeg længere tid. Enkelte gange har jeg også gjort det i flere dage. Der har jeg fundet ud, at det fungerer bedst for mig ikke at være hjemme. For når jeg er hjemme, så har jeg 3 barn og en kone og mye rundt mig. Og der føler jeg, at det bliver en vanskelig setting at faste. Og det er noget med, at jeg også ofte bliver fysisk mere sliten. Så for mig i hvert fald, så fungerer det bedst at tage ud på et retreat sted, en hytte eller i telt, og have nogle dage, hvor det bare er mig og Gud. En anden form for faste er også det, der bliver fået navnet Daniel faste. I Daniels bog kapitel 10, så læser vi om, at Daniel han fastet Og der står der, at han spiste ikke lækkert mat, kjøtt eller vin. Lækkert mat kan jo selvfølgelig være en definitionsspørgsmål, hvad det er. Men det ser i hvert fald ud til, at det var antagelig noget med grøntsager og noget i den stilen, som David han praktiserede. Og det kan også være en veldig fin måde, hvis ikke du er så veldig kjent med det med at faste, en veldig god måde at begynde og sige, at jeg vil have en halv dag, hvor jeg bare spiser grønt. Og så kan du eksperimentere videre på det. Men vi ser i hvert fald, at det også er en bibelsk måde at faste på. Men før du gør en faste, så vil jeg opfordre dig til at søge vejledning, for som nævnt, så er det fort gjort at gå på et smæld, når du praktiserer dette med at faste, og det er noget med at trappe ned langsomt og trappe op igen, sakte, for ellers så kan det give nogle veldig store plager fysisk, hvis ikke du går frem på ret måde. Der er flere gode bøger om det, og jeg så, at Tom Børge havde en bog her fra morgenen i hvert fald, som handlede om bøn og faste, men masser af god vejledning, så spørg Tom Børge, hvis ikke du ved, hvor du skal finde informationen fra. Okay, helt til slut. Gud, han er den samme i dag, som han altid har været. Han ønsker, at du og jeg skal bøje knæ, som en Nehemja han gjorde. Han ønsker at få os ind i denne nære relationen, i nærhed til han, hvor vi giver os over i bøn og i faste. Gud han vil, at Norge skal blive forvandlet. Han vil ikke, at myrerne de skal ligge i ruiner. Han vil, at hans rige skal bygges op i Norge. Han ønsker, at alle mennesker skal blive frelst, og at ingen skal gå fortabt, ingen skal komme til helvede. Derfor er der brug for, at vi kristne, vi indviger os i bøn og i faste. At vi gør som Nehemja, at vi gør som Jesus, at vi gør som disciplerne og tusindvis af andre kristne ud over hele vores jord. Faktisk er der masser af kristne, som faster i dag, bare ikke så mye her i Vesten. Prøv at rejse til Afrika, så vil du finde ud, at faste i mange lande er en integreret del også af at være en disciple. Men ikke stop op med at, når du har fastet og bedt, men gå videre som Nehemja. For han gik i frimodighed. Først så bar han disse frimodige bønder, og så gik han i tro. Og jeg tænker, at dette hænger sammen. Først indviger vi os i bøn og i faste. Dernæst så kan vi begynde at bede frimodige bønder, og så kan vi begynde at gå i tro. Tale i tro. Nehemja han gjorde dette, for traditionen siger, at der var stor sandsynlighed for en straf, kanskje dødsstraf, hvis man gik ind til kongen og så nedtrykt ud. Og det var det, Nehemja han gjorde. Så han gik i tro. Nu må det briste eller bære. Og jeg tror også, at Gud han ser, at der er kristne i Norge, som er villige til at gå i tro. Og tænke, ja Gud, nu er det bare du, som kan hjælpe her. Nu må det briste eller bære. Nu giver jeg all in for dig. Og det har jeg tro på, at ting vil begynde at ske rundt os, på samme måde som Nehemja oplevede det. Der står i teksten om Nehemja, at Guds gode hånd var med mig. Hvorfor var den det? Jo, fordi vi har vers 4. Og det samme gælder dig og mig. Det som så helt umuligt i denne teksten, det blev vendt til sejr. Ruinerne blev til fæstningsværker. Håbløsheden blev afløst af glæde. Jeg tror, Gud udfordrer nogle af dere til at praktisere mat, faste. Sikkert også på andre arenaer. Du var inne på TV, medier, Facebook. Der er mange måder, vi kan gi oss mer over til Gud. Men jeg tror helt konkret også, at Gud utfordrer noen av dere til mat, faste. Og slik jeg leser Bibelen, så når det er snakk om faste, så er det en eller annen form for mat, faste, som vi leser om i Bibelen. I Jeremia 33:3, så er der et avsluttende vers, som jeg har lyst til å dele med dere. Og jeg tror det er et vers, som Gud specielt ønsker å gi til dere i denne uken, som dere går inn i nå. Jeremia 33:3, der står der: Råb på meg, så vil jeg svare deg og fortelle deg store, ufattelige ting, som du ikke kjenner til. Råb på meg, så vil jeg svare deg og fortelle deg store, ufattelige ting, som du ikke kjenner til. Et vers, som jeg tror dere i Kristkirken skal løfte frem i bønn, i faste, og så har jeg tro på, at dere også skal få lov til å erfare mer av Gud i livene deres, i menigheten her og på Ålgård. Amen.